ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.
E se Alá quisesse, far-vos-ia uma única comunidade, mas ele descaminha a quem quer e guia a quem quer. E em verdade sereis interrogados acerca do que fazíeis.